เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนการฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิตจึงจะคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516
จะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ฟังรายการสดของจุฬาเรดิโอพลัสผ่านจุ๊กส์แอปพลิเคชันได้ให้คุณฟังได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS ฟังจุฬาเรดิโอพลัสสุขสนุกได้ที่จุ๊กส์แอปพลิเคชัน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันมิ่งมิตรศรีประสิทธิ์วันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีผลงานในหลากหลายสาขานะคะผลงานวิชาการเหล่านี้จะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายสบายยามเช้าแบบนี้นะคะและสำหรับเช้านี้รายการอักษรพาทีจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาสโพธิแพทย์จากภาควิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำหนังสือไวยากรณ์หน้าอ่านเล่มหนึ่งชื่อว่าลักษณะภาษาไทยของศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิภาส
สวัสดีครับอาจารย์มิ่งมิตร
ค่ะก่อนอื่นจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปของหัวข้อในวันนี้ค่ะทำไมอาจารย์ถึงอยากมาแนะนำหนังสือลักษณะภาษาไทยของศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธาคะ
ครับก็เนื่องในวาระ100ปีชาตการของศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธานะครับคือในปีนี้ก็จะเป็นครบ100ปีเกิดของท่านนะครับคือท่านเกิดในปี2463นะปีนี้ปี2563ก็ครบ100ปีชาตการของท่านอาจารย์บรรจบนะครับซึ่งก็อย่างที่ในวงการภาษาไทยก็รู้กันดีนะครับว่าท่านอาจารย์บรรจบเนี่ยท่านก็เป็นปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทยนะครับผมในฐานะครูภาษาไทยที่สอนทางด้านไวยากรณ์ไทยเนี่ยก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้เนี่ยแนะนำผลงานของท่านอาจารย์บรรจบชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีคุณูปการอย่างมากนะฮะต่อการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทยนะครับนั่นก็คือตำราที่ชื่อว่าลักษณะภาษาไทยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้นำเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวเนี่ยนะครับหนังสือลักษณะภาษาไทยเนี่ย มาปรับสอนในวิชาที่สอนด้วย อย่างเช่นในวิชา2201401การวิเคราะห์ภาษาไทยนะครับซึ่งวิชาการวิเคราะห์ภาษาไทยเนี่ยก็เป็นวิชาในระดับปริญญาตรีนะครับที่สอนให้กับนิสิตคณะอักษรศาสตร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตเอกไทยนะฮะที่มาเรียนวิชานี้เนี่ยก็จะสอนให้นิสิตเนี่ยรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยในด้านต่างๆทั้งด้านระดับเสียงคำแล้วก็ประโยคนะครับปอที่ผมก็ใช้ตำราหลายเล่มมาใช้อ้างอิงนะครับรวมถึงลักษณะภาษาไทยของอาจารย์บรรจบด้วยก็ตอนที่ได้อ่านลักษณะภาษาไทยของอาจารย์บรรจบเนี่ยก็พบเห็นประเด็นที่น่าสนใจหลายประการนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะเขียนไว้นานแล้วนะครับก็เลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับครับก็เลยในรายการอักษรภาษาไทยวันนี้เมื่อทางคณะเชิญมาพูดเนี่ยก็เลย อยากจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ
ฟังดูน่าสนใจนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับตำราลักษณะภาษาไทยก็อยากจะรบกวนให้อาจารย์ช่วยเล่าประวัติของศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบสักนิดนึงค่ะ
ครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านโดยเฉพาะที่เป็นครูภาษาไทยนะครับก็คงจะคุ้นชื่อกับท่านอาจารย์บรรจบและพอทราบประวัติและผลงานของท่านมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็จะขอเล่าประวัติและผลงานของท่านโดยสังเขปไว้ด้วยนะฮะศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธาท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2463นะครับถึง2535นะครับในช่วงแล้วก็ในช่วงปีพ.ศ. 2479เนี่ยท่านก็ได้เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์จุฬานะครับงั้นท่านก็เป็นศิษย์เก่าคณะอักษรเราด้วยนะครับซึ่งคณะตอนนั้นเนี่ยในสมัยนั้นในช่วงที่ท่านเข้าศึกษาในปี2479เนี่ยคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็รวม
กันเป็นคณะเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับรวมกันเป็นยังรวมอยู่ในคณะเดียวกันนะครับก็ตอนที่ท่านเข้ามาศึกษาเนี่ยท่านก็เลือกวิชาที่เลือกศึกษาก็จะมีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้รับทุน cultural relationship นะฮะความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยของรัฐบาลอินเดียนะครับไปศึกษาวิชาฟิโลโลจีนะครับซึ่งภาษาไทยจะเรียกว่าวิชานิรุกติศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของภาษานะครับประวัติและที่มาของถ้อยคำอะไรเงี้ยนะครับก็ท่านก็ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียนะฮะอาจารย์ก็ได้รับปริญญาเอกจากที่นั่นนะครับท่านก็มีผลงานในทางวิชาอักษรศาสตร์เป็นจำนวนมากนะครับความสนใจของท่านอาจารย์เนี่ยก็จะอยู่ในวงนิรุกติศาสตร์ภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติและที่มาของคำไทยนะฮะความสนใจทางด้านนิรุกติศาสตร์ของท่านเนี่ยนะครับที่สนใจทางด้านนิรุกติศาสตร์คำไทยเนี่ยก็ทำให้อาจารย์เนี่ยสร้างผลงานนะฮะเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยจำนวนมากนะครับคือความสนใจทางด้านประวัติของถ้อยคำเนี่ยนะฮะมันก็นำไปสู่การสนใจด้านอื่นๆนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่จะทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับนิรุกติศาสตร์คำไทยขึ้นมานะฮะก็ท่านก็สร้างผลงานเกี่ยวกับภาษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมไทยจำนวนมากนะครับมีหนังสือเล่มนึงที่หลายคนคงจะคุ้นชื่อกันดีนั่นก็คือเรื่องกาเลมานไตนะฮะซึ่งในสารานุกรมหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านเนี่ยก็มีกาเลมานไตเป็นหนังสือเล่มนึงที่อยู่ในรายชื่อนั้นด้วยนะครับเพราะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยโทษครับเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่ร่วมบรรพบุรุษกับของไทยเราแต่อยู่นอกประเทศที่อยู่รอบๆประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นชนชาติไทยที่เกี่ยวข้องทางเชื้อชาติกับเราไทยเรานะฮะแล้วก็พูดภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเราด้วยนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่ง
ค่ะอาจารย์คะแล้วกาเลมานไตนี่แปลว่าอะไรคะที่เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ค่ะ
ครับอาจารย์บรรจบท่านเขียนไว้ในเชิงอรรถของหนังสือนะครับว่าคำนี้เนี่ยคำนี้เป็นภาษาไทยคำตีนะครับภาษาไทยคำตีนี่ก็เป็นภาษาลูกพี่ลูกน้องนะฮะของภาษาไทย
ของเรา
ใช่ครับมีแปลความหมายว่าไปเที่ยวบ้านไทยนะฮะเข้าใจว่ากานี่ก็แปลว่า
น่าจะไป
แปลว่าไปแล้วก็เลนี่น่าจะแปลว่าเที่ยวนะครับเคยได้ยินใครพูดไว้แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาบอกเลคำนี้น่าจะเป็นคำเดียวกับสัมมาเลเทเมาเลที่บอกว่าเที่ยว
ต้องคนหาต่อไป
ใช่ครับสัมนี่คือแบบรู้ว่าเหมือนก็ ร่วมกันเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไป
คนที่สนใจ
คนสนใจลองไปค้นคว้าต่อนะครับ
ม่านก็คือ
ม่าน
คือน่าจะเป็นบ้านใช่ไหมคะ
ใช่ครับเสียงคล้ายกันใช่ไหมครับแล้วก็ไตก็คือไทยนั่นเองนะครับก็ทะเลหมันไตเนี่ยก็แปลว่าไปเที่ยวบ้านไทยไทยตรงนี้ไม่มียอยักษ์นะครับไทยตรงนี้เหมือนเป็นชื่อชนชาติกลุ่มต่างๆที่ร่วมบรรพบุรุษกับไทยสยามของเรานะฮะซึ่งอยู่รอบๆประเทศเราด้วยนะอาจจะเป็นประเทศจีนพม่าอินเดียซึ่งก็จะพูดภาษาที่สัมพันธ์กับภาษาไทยของเราด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะ
ครับโทษครับอาจารย์เดี๋ยวมีอีกนิดนึงครับแล้วนอกจากนี้อาจารย์ก็ยังมีผลงานอีกจำนวนมากนะครับอันนี้ผมก็นำมาจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์นะฮะศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธาก็มีงานเขียนที่ได้พิมพ์เป็นเล่มนะครับก็อย่างเช่นนอกจากหนังสือลักษณะภาษาไทยแล้วนะครับก็จะมีภาษาต่างประเทศในไทยบาลีสันสกฤตในภาษาไทยพจนานุกรมแล้วมีงานทางด้านพจนานุกรมด้วยเมื่อกี้ที่พูดไปเป็นพวกตำราใช่ไหมครับแล้วก็มีพจนานุกรมเช่นพจนานุกรมเขมรไทยพจนานุกรมมอญไทยพจนานุกรมภาษาพากย์ไทยอังกฤษพจนานุกรมอ่านตอนไทยอังกฤษเป็นต้นนะครับแล้วก็มีบทความจำนวนมากนะฮะก็จะเห็นว่าอาจารย์ท่านมีความรู้ทั้งตัวภาษาไทยเองแล้วก็ภาษาไทยถิ่นนอกประเทศแล้วก็
ภาษาเขมร
ใช่ภาษาที่ภาษาโบราณที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยนะฮะนั่นก็ท่านถึงได้เรียกว่าเป็นปูชนียาจารย์ทางด้านภาษาไทย
ค่ะทีนี้กลับมาที่ตำราเรียนลักษณะภาษาไทยที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนแรกใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ทราบว่าตำราดังกล่าวเนี่ยอาจารย์บรรจบท่านเรียบเรียงไว้นานหรือยังคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีใช้นำตำราเล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอยู่บ้างไหมคะ
ครับเรื่องว่าตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อไหร่อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนักนะครับแต่ว่าเท่าที่ค้นมาเนี่ยย้อนไปไกลสุดเท่าที่ดูในรายการในห้องสมุดเนี่ยก
็
คือปี2514นะครับก็ปีนี้2563ก็เกือบ50ปีแล้วนะฮะประมาณ50ปีนะครับส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าตำรานี้น่าจะเหมาะกับระดับอุดมศึกษา
น่าจะเป็นเด็กโตหน่อยใช่ไหม
ครับเนื้อหาในตำรานะครับน่าจะเหมาะกับระดับอุดมศึกษานะครับยังในภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาเราเนี่ยก็ยังนำเอาหนังสือลักษณะภาษาไทยเนี่ยนำมาปรับใช้อยู่นะฮะคืออาจจะไม่ได้ใช้เป็นตำราหลักเล่มเดียวนะครับแต่ว่าก็อาจจะเอาเนื้อหาบางส่วนในตำราเล่มนี้เนี่ยนำมาปรับใช้นะครับกับวิชาที่สอนอย่างวิชาที่ผมสอนเนี่ยก็คือวิชา2201401การวิเคราะห์ภาษาไทยนะครับอันนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นนำไปตอนแรกนะครับว่าเป็นวิชาระดับปริญญาตรีนะครับวิชานี้เนี่ยก็ได้ใช้ตำราไวยากรณ์ที่นำมาอ้างอิงหลายเล่มแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือลักษณะภาษาไทยของท่านอาจารย์บรรจบนะครับเนื่องจากว่ามีหลายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นะฮะแล้วท่านก็มีคำอธิบายที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็แจกแจงอย่างละเอียดนะฮะเช่นคำอธิบายเรื่องจะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างเช่นคำอธิบายเรื่องบุพบทนะฮะซึ่งเป็นเรื่องไวยากรณ์ซึ่งเป็นเรื่องทางด้านไวยากรณ์เนี่ยนะฮะท่านก็อธิบายโดยเชื่อมโยงกับการใช้ภาษานะครับคือปกติเวลาเราเรียนไวยากรณ์เด็กมักจะคิดว่าไวยากรณ์ก็เป็นไวยากรณ์นะฮะเป็นเหมือน
จะแยกออกจากภาษาไม่ได้สนใจ
เป็นเหมือนเอกเทศนะครับเหมือนกับเป็นบทบัญญัติที่เราต้องมานั่งท่องจำนะฮะแต่ว่าเวลาที่อาจารย์อธิบายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็พยายามเชื่อมโยงกับการใช้ให้เห็นว่าไวยากรณ์กับการใช้แล้วจริงๆแล้ว
สัมพันธ์กันใช่ไหม
ถ้าเรามีความรู้ไวยากรณ์เราก็สามารถที่จะใช้ภาษาได้ดีด้วยนะครับฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้จะอยู่ในหน้า196นะฮะในหนังสือลักษณะภาษาไทยซึ่งในเล่มนั้นเนี่ยในที่ท่านเขียนเนี่ยท่านยังใช้คำว่าบุรพบท คือมีรอเรือด้วยคือปัจจุบันเราจะเรียกว่าบุพบทนะครับแต่ว่าในเล่มของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้ว่าบุรพบทซึ่งจะดู
เก
่
าหน
่
อย
นะฮะสมัยก่อนจะใช้คำว่าบุรพบทเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าคำว่าบุรพบทหรือบุพบทเนี่ยก็คือคำที่นำหน้านามหรือคำที่ทำหน้าที่ได้อย่างนามเพื่อให้ความเนื่องกันและได้ความสมบูรณ์นะฮะขออนุญาตอ่านหนึ่งย่อหน้านะครับที่จริงคำบุรพบทในภาษาไทยถือเป็นคำมีความสำคัญรองกว่าคำอื่นๆที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นคำนามคำกริยาซึ่งเป็นคำที่
เป็นคำหลัก
เป็นคำหลักที่ให้เนื้อความสำคัญของประโยค ใช่ไหมครับแต่ว่าคำบุรพบทเนี่ยก็จะถือว่ามีความสำคัญเป็นรองนะฮะเพราะเป็นเพียงคำช่วยเท่านั้นถ้าไม่ใช้คำบุพบทหรือไม่มีบุพบทใช้เนี่ยก็คงไม่ถึงกันลำบากนะฮะเพราะคงต้องหาวิธีเขียนให้ได้เพราะคงต้องหาวิธีเขียนให้ได้ความใกล้เคียงกันจนได้เช่นถ้าไม่ใช้คำว่าด้วยเนี่ยนะเช่นเขียนด้วยมือนะก็เอาก็พูดเสียใหม่ได้ว่าใช้
มือเขียน
ใช่ครับภาษาไทยเรามีวิธีที่เราไม่ต้องใช้บุพบท ใช่ไหมฮะแต่บางทีถ้าใช้บุรพบทก็ช่วยให้ได้ความสมบูรณ์ขึ้นนะฮะอันนี้อาจารย์ก็ชี้เห็นถึงว่าความสำคัญหรือความจำเป็นของมัน
แม้ว่าจะไม่ใช่คำหลักแต่ว่าก็ยังจำเป็นในการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติแล้วก็
ชัดเจ
นไหลชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย
์ทำให้ความไม่กำกวมนะฮะเช่นจะเอาไปทำบ้านอาจมีความหมายว่าเอาไปสร้างบ้านนะฮะเอาไปทำบ้านเนี่ยอาจจะแปลว่าเอาไปสร้างบ้านก็ได้นะครับหรือเอาไปทำที่บ้านก็ได้นะถ้าต้องการให้หมายความว่าเอาไปทำที่บ้านก็ต้องใช้บุรพบทที่นะฮะความจึงจะชัดเจนนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ได้แจกแจงให้เห็นถึงว่าลักษณะภาษาไทยมันเป็นแบบนี้นะอาจจะมีบุพบทหรือไม่มีก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้บุพบทเนี่ยในที่ที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยนะฮะในที่ที่ควรใช้มันก็ทำให้การสื่อสารชัดเจนขึ้น
ค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาอยู่ไงบ้างใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาว่าหนังสือลักษณะภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเชื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์บรรจบจึงตั้งชื่อว่าลักษณะภาษาไทยไม่ใช้ชื่อว่าหลักภาษาไทยอย่างหนังสือเล่มอื่นๆก่อนหน้านี้เช่นหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิจศิลปสารหลักภาษาไทยของอาจารย์กำชัยทองหล่อหรือหลักภาษาไทยของคุณพระวรเวทพิสิทธิ
์ครับครับอาจารย์ท่านก็เขียนไว้ในหนังสือลักษณะภาษาไทยของท่านด้วยนะครับอาจารย์บรรจบท่านก็บอกว่าเหตุที่ตั้งชื่อหนังสือว่าลักษณะภาษาไทยเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะบอกว่าลักษณะต่างๆของภาษาไทยตามที่ใช้กันเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะคือเหมือนเป็นการบรรยายลักษณะของภาษาไทยนะครับคือถ้าหากว่าผมเข้าใจว่านะครับว่าถ้าใช้คำว่าหลักภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนอาจจะทำให้เข้าใจไปว่าเป็นหลักที่เราจะต้องยึดแล้วก็ใช้ตามนั้นเหมือนกับเป็นบทบัญญัติที่เราจะต้องใช้ตามนั้นนะฮะ
แต่เหมือนอาจารย์ต้องการที่จะบรรยายว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีลักษณะนี้ลักษณะนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
มีลักษณะอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เป็นหลักที่ว่าเราต้องไปยึดใช้ตามนั้นก็ตรงชื่อเรื่องก็เลยแตกต่างจากเล่มก่อนๆที่มีมา
ค่ะจากชื่อเรื่องแล้วทีนี้เนื้อหาในหนังสือลักษณะภาษาไทยมีอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับเนื้อหาของหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันนะครับก็คือจะมีภาคที่1เนี่ยเป็นเรื่องคำนะครับซึ่งเรื่องคำเนี่ยก็จะมีเรื่องเสียงและความหมายเป็นเรื่องย่อยที่อยู่ในเรื่องคำนะครับเหมือนเป็นแค่คำเดียวนะฮะแล้วก็พอภาคที่2เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นละก็จะเอาคำมาประกอบกันอาจารย์ก็ตั้งชื่อภาคที่2ว่าการสร้างคำนะครับแล้วก็ภาคที่3เป็นเรื่องการสร้างประโยคก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ภาคที่4สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องการนำเอาถ้อยคำมาใช้ในภาษาและเป็นเรื่องของการใช้นะครับอาจารย์ก็ตั้งชื่อภาคที่4ว่าการใช้ถ้อยคำนะฮ
ะ
ครับก็จะเห็นว่าอาจารย์ท่านก็ไล่เป็นลำดับไปตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดคือเรื่องคำนะฮะคือคำเดียวซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคำเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย2ด้านใช่ไหมครับก็คือมีเรื่องรูปและความหมายนะฮะในรูปก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองนะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของระบบเสียงนะฮะก็จะมีเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของความหมายนะฮะจากนั้นพอภาค2อาจารย์ก็พูดถึงคำที่ซับซ้อนขึ้นก็ได้แก่หัวข้อการสร้างคำซึ่งก็มีทั้งคำสร้างใหม่นะฮะและคำเกิดใหม่อาจารย์เป็น2ส่วนนะครับคำสร้างใหม่เนี่ยนะฮะก็คือว่าเหมือนเวลาที่เรามีมโนทัศน์ใหม่ๆหรือความหมายใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างคำขึ้นมา
ตั้งคำขึ้นมาใหม่
นะเพื่อให้เพื่อจะแทนความหมายนั้นอันนี้อย่างในสมัยของพระยาปกิจเนี่ยเราก็จะมีคำมูลคำประสมใช่ไหมครับอันนี้พอมาตำราเล่มของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีคำมากขึ้นอย่างเช่นคำซ้อนคำซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ในเล่มของท่านนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างคือเราตั้งใจจะสร้าง
ขึ้นมา
แล้วก็มีอีกส่วนนึงนะ ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าก็เป็นของใหม่ด้วยเช่นกันในตำราของอาจารย์นะครับก็คือคำเกิดใหม่นะฮะคำเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
มันเหมือนเป็นธรรมชาติของภาษาใช่ไหมคะอาจารย
์คือครั้งหนึ่งเราอาจจะสร้างเป็นคำผสมแล้วพอเวลาเปลี่ยนแปลงไปพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้คำผสมนั้นเนี่ยมันก็เกิดการกร่อนเสียงการกลายเสียงกลายเป็นคำใหม่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคำเกิดใหม่คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของภาษานะฮะ
ค่ะแล้วภาคที่3ล่ะคะอาจารย
์ครับภาคที่3เนี่ยก็จะซับซ้อนใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นหน่วยภาษาที่ใหญ่ขึ้นก็คือการสร้างประโยคนะครับก็เป็นการนำคำทั้งหลายเนี่ยมาประกอบเป็นประโยคนะฮะซึ่งก็ต้องมีความรู้หลายเรื่องนะครับก็คือเรื่องลักษณะประโยคนะฮะคือในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะหรือโครงสร้างประโยคหลากหลายนะครับตั้งแต่ของอาจารย์ของที่อาจารย์บรรจบท่านเขียนเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่หนึ่งคำก็ถืออาจารย์ก็ถือเป็นประโยคแล้ว
ถือเป็นประโยคแล้ว
นะฮะซึ่งถ้าไปเทียบกับตำราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยของพระยาอุปกิจศิลปสารท่านจะบอกว่าประโยคเนี่ยจะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะอย่างเช่นนกบินอย่างน้อยก็ต้องมีสองคำใช่ไหมครับแต่ของอาจารย์บรรจบเนี่ยท่านบอกว่าหนึ่งคำก็เป็นประโยคได้ถ้าอยู่ในบริบทที่เราสื่อสารเข้าใจ
ใช่ไหมคำว่าไปก็เป็นประโยคแล้วใช่ไหมครับ
ส่วนผมถามอาจารย์มิ่งนิดว่าอาจารย์มิ่งนิดไปตลาดด้วยกันไหม
ไป
แค่นี้ก็ผมก็จะเข้าใจว่าอาจารย์มิ่งนิดสื่อสาร
กัน
ว่าตัวอาจารย์มิ่งนิดเนี่ยก็
จะ
ไป
ตลาดด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไปของอาจารย์มิ่งนิดก็ถือเป็นประโยคด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับอาจารย์นั่นคือลักษณะของประโยคในภาษาไทยก็จะมีหลากหลายอาจจะมี2คำก็ได้เช่นใครกินมี3คำก็ได้4คำก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องประโยคเนี่ยผู้เรียนก็ยังต้องทราบว่าการเรียงลำดับคำอันนี้ก็สำคัญในภาษาไทยใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเมื่อลำดับคำผิดกันความหมายก็ต่างกันนะฮะอย่างเช่นหมากัดงูถ้าลำดับใหม่เป็น
งูกัดหมา
อันนี้ก็จะความหมายตรงข้ามกันเลยใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเน้นว่าลำดับคำในภาษาไทยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยู่ในเรื่องของประโยคเนี่ยก็คือเรื่องการจำแนกคำการจำแนกคำในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นการจำแนกชนิดของคำอย่างเช่นคำนามคำกริยาคำบุพบทคำสันธานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการจำแนกคำนะฮะซึ่งอาจารย์บรรจบเนี่ยให้ความเห็นว่าเรื่องการจำแนกคำเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับในภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยสำคัญนักนะครับเพราะคำเดียวเนี่ยทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะฮะขึ้นอยู่กับตำแหน่งในประโยคนะครับถ้าอยู่หน้ากริยาก็เป็นนามอันนี้คือตัวอย่างจากของอาจารย์นะครับเช่นดำมาก็คือดำตรงนี้ก็เป็นชื่อคนก็เป็นวิสามัญนามใช่ไหมครับเป็นเหมือนนามชื่อเฉพาะนะเป็นคำนามดำมาเพราะอันนี้นำหน้าคำกริยาแล้วก็ถ้าอยู่หลังคำนามเช่นเสื้อดำนะฮะ
อันนี้เป็นอะไรคะอาจารย
์ดำอันนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นคำคุณศัพท์ก็เหมือนมาขยายคำว่าเสื้อนะครับนะฮะเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำในภาษาไทยเนี่ยก็คือถ้าคำเดียวบางทีทำหน้าที่ได้หลายอย่าง
ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คำนั้นปรากฏอยู่ใช่ไหมคะอ
ย่างคำว่าหวีอันนี้ยกตัวอย่างเองนะฮ
ะ
อย่างคำว่าหวีเป็นคำนามก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะเราไปซื้อหวีนะครับหวีเป็นคำกริยาก็ได
้ฉันหวีผม
ฉันหวีผมเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มันไปปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการจำแนกคำในภาษาไทยจะยังไม่ได้สำคัญมากนะครับเพราะว่าคำเดียวเราก็ทำได้หลายหน้าที่ไม่เหมือนอย่างภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอาจารย์สังกฤษเนี่ยคำนามบางทีมันก็มี prefix suffix อะไรที่บ่งชี้นะมี meant ก็เป็นคำนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราก็ต้องดูรูปศัพท์ด้วยนะฮ
ะ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราคุ้นเคยกับแบบแผนที่กำหนดคำเป็นคำชนิดต่างๆมานานแล้วทั้งยังมีความจำเป็นต้องรู้เรื่องคำในฐานะที่ทำหน้าที่ต่างๆในประโยคอยู่บ้างอาจารย์ก็เลยกล่าวถึงไว้ด้วยนะฮะและสุดท้ายหลังจากที่ได้ศึกษาลักษณะต่างๆของภาษาไทยมาแล้ว3ภาคนะครับก็
ภาคสุดท้าย
ภาคสุดท้าย
ภาคที่4ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับภาคที่4อย่างที่เกริ่นนำไว้ตอนต้นนะครับก็เป เป็นเรื่องของการนำไปใช้นะฮะอาจารย์บรรจบท่านก็จะเรียกภาคนี้ว่าการใช้ถ้อยคำงั้นอาจารย์จะให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้นะฮ
ะ
ซึ่งเป็นเรื่องการใช้ถ้อยคำให้ถูกตามกาลเทศะและฐานะของบุคคลอันนี้สำคัญมากสำหรับภาษาไทยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเอาอย่างแค่สรรพนามของเราวันนี้ก็เยอะมาก
ต้องกว่าจะเลือกใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์ก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้เราควรจะแทนตัวเองว่
า
ฉันหรือน้องหรือหนูใช่ไหมคะ
หรือข้าพเจ้านะฮะต้องดูปริบทการใช้ตามกาลเทศะและฐานะของบุคคลนะครับเพราะเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาษาไทยในหัวข้อภาคที่4เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็แบ่งเป็น2หัวข้อย่อยก็คือเรื่องราชาศัพท์และภาษาสุภาพนะฮะ
ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะมีรายละเอียดต่างๆ
ใช่ครับแต่เรื่องราชาศัพท์เนี่ยสมัยของอาจารย์กับสมัยนี้ก็อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ไปอ้างอิงเราอาจจะต้องใช้อย่างรอบคอบนะฮะ
ค่ะ
ใช่ครับ
แล้วในหนังสือลักษณะภาษาไทยเนี่ยค่ะมีเนื้อหาหรือประเด็นใดที่กล่าวได้ว่าเป็นประเด็นที่แตกต่างจากหนังสือหลักภาษาไทยหรือไวยากรณ์ไทยเล่มอื่นๆไหมคะ
โอ้จริงๆแล้วมีหลายประเด็นมากเลยครับที่น่าสนใจแต่ว่าเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเอาผมจะยกแค่ประเด็นเดียวก็แล้วกันนะครับคือเรื่องคำซ้อนนะครับก็เป็นลักษณะซึ่งเป็นลักษณะที่น่าสนใจของภาษาไทยด้วยนะครับคือคำซ้อนเนี่ยขอเน้นว่าตามที่อาจารย์บรรจบท่านใช้นะครับคือนิยามของอาจารย์นะฮะซึ่งปัจจุบันจะไม่เหมือนกันคือท่านใช้หมายถึงเป็นคำเดียว2คำอันมีความหมายหรือเสียงคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันหรือเป็นไปในทำนองเดียวกันซ้อนเข้าคู่กันเมื่อซ้อนแล้วเนี่ยจะมีความหมายใหม่เกิดขึ้นแม้ว่าบางความหมายจะไม่แปลกไปกว่าความหมายเดิมมากนักนะฮะซึ่งท่านได้แบ่งคำซ้อนเนี่ยออกเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายแล้วก็คำซ้อนเพื่อเสียงนะครับคำซ้อนเพื่อความหมายเช่นหนักหนาหนักกับหนานี่ความหมายจะคล้ายๆกันนะครับแน่นหนาใจคอเป็นต้นคือความหมายเป็นทำนองเดียวกันนะฮะจะเห็นว่านี่คือความหมายทำนองเดียวกันคล้ายๆกันอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าคำซ้อนเพื่อเสียงคือมุ่งที่เสียงยิ่งกว่าความหมายนะฮะเช่นโลเลมอมแมมถือว่าโลเลก็เสียงลอลิงเหมือนกันมอมแมมก็เสียงมามาเหมือนกันนะครับก็มีความหมายที่มีความหมายเฉพาะนะฮะมอมมีความหมายส่วนแมมนี่ก็ไม่มีความหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคือความน่าสนใจก็อยู่ตรงที่ว่าตำราหลักภาษาไทยก่อนหน้านี้คือไม่ได้พูดถึงเรื่องคำซ้อนนะครับแล้วก็ของอย่างของพระยาปกิจท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องคำซ้อนไว้นะฮะท่านก็จะมีคำมูลคำผสมนะครับแต่ว่าของอาจารย์บรรจบท่านก็จะพูดไว้ผมก็เคยสงสัยตอนที่เรียนมัธยมเอ๊ะเรามีคำซ้อนเพื่อเสียงเพื่อความหมายเอามาจากไหนออกจากคอบะ
อ๋อมาจากเล่มน
ี้ใช่ครับก็นะฮะน่าจะมีที่มามาจากเล่มนี้นะครับ
น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
ค่
ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์วิภาสก็ได้มาแนะนำให้เรารู้จักหนังสือลักษณะภาษาไทยซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าแก่วงการการศึกษาภาษาไทยมีความรู้ภาษาไทยที่น่าสนใจที่ไม่ปรากฏในเล่มอื่นๆด้วยนะคะพร้อมกันนี้รายการอักษรภาษีก็ถือโอกาสนี้ขอรำลึกถึงศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบพันธุเมธาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ในวาระ100ปีชาตกาลของท่านน่าเสียดายค่ะเนื่องจากตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วประเด็นคำถามก็คงจะยุติลงเท่านี้และทางรายการก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาสโพธิแพทย์มากนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะอาจารย์
ยินดีครับ
หากท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามหรือข้อติชมรายการท่านสามารถติดต่อได้ที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร02-218-4923สำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์วิภาสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี่
ต้องใส่นะคร
ับ ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวัน
แค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ